letošnjo Tišlerjevo nagrado. Prejela jo je Milka Krigl za vso njeno skrb za slovensko zilsko narečje in zilsko nošo, za ohranjanje domačih šek in navad ter za ljubeč odnos do tipične zilske gradbene in stanovanske arhitekture. Je pravi zilski večer je bil v torek v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu in posnetke boste lahko slišali v današnji oddaji. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Tišlerjevo nagrado podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev od leta 1979. Kulturnim in političnim delavcem za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, pa tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev doma in po svetu. No, več o letošnji nagrajenki je spregovoril predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof.
Milka Krigl se vse svoje življenje zaveda pomena domačega izročila, ki se na zilji kaže v raznovrstnih oblikah. Naj so to ljudske pesmi ali stare šege. Tipična zilska arhitektura, ki se tako lepo spaja s pokrajino široke doline, ali zilska noša in z njo povezani običaji, prvi rej, štehvanje, zilska ohcet. Predvsem pa se zaveda pomena jezikovnega izročila, zilskega žobra, ki tako melodično dopolnjuje jezikovno podobo naše dežele. Ohranitev slovenščine na zilji in krepitev domačega zilskega narečja je za nagrajenko vse skozi pomenilo važen del njene biti. To zavest je podedovala od svojih staršev in jo s ponosom gojila naprej. Kadarkoli so znanstveni raziskovalci obiskali ziljo, da so preučili zilsko narečje, zilsko nošo, zilsko arhitekturo ali zilske pesmi in običaje, so se oglasili pri Milki Krigl in bila jim je trdna opora pri njihovem delu. Tudi s Krščansko kulturno zvezo je rada sodelovala in podprla naša prizadevanja za zbiranje in dokumentacijo zilskega izročila. Tu mislim na zbirko ljudskih pesmi, ki jih je na zilji zbral Lajko Milisavljevič, ali na dokumentacijo o zilski noši, ki jo je pripravila Marija Makarovič. Skratka, z današnjo nagrajenko imamo med nami žensko, ki marsikaj ve, kar še ni zapisano v knjigah in ki to znanje rada deli z nami.
To je bil predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Incko je govoril o narodnem buditelju, pedagogu in politiku Jošku Tišlerju, po katerem je nagrada poimenovana, in na to navedel še osebne misli o Milki Krigl.
Seveda se ne bom dotikal dragocenega domačega, najčistejšega zilskega narečja Milke Krigl, zilske noše ali pa zilski šegi navad, saj bo Martina in Micko Opetnik, ki ste bolj poklicani, govorili o tem. Lahko pa ponudim nekaj osebnih vtisov in spominov. En stavek bom kar sedaj povedal, preden ga pozabim, namreč Milka Krigl mi je že pred dolgimi leti rekla, jaz hočem domov priti v Zahomc, ne v Ahomic. In ta želja se je spomnila, tudi meni v svečah, a ne? Jaz tudi rajši pridem v sveče, kot pa v svečah. A ne? Na vsak način se nekaj časa nisva zavestno srečavala, saj je bila ona dosti po svetu, v širnem svetu, jaz pa tudi. Ampak mnogokrat, ko sem prišel domov, sem videl na domači mizi klasične kuverte, na njih pa prelepo karakteristično pisavo. Lepe črke, napisane s črnilom, kdo še pisa s črnilom tukaj, po domače s tinto, Milka Krigl, ja. Torej, lepe črke so bile enakomerne, izražale so odprtost, svetovljanstvo in inteligenco. Na vsak način pa so bile črke zelo elegantne in so še danes. To je bila pisava Milke Krigl, ki je bila v stiku z mojo mamo. Milka je verjetno pisala mnogim ljudem, to ne vem, ampak si mislim, med njimi pa je bil tudi nečak Gustafa Januša, ki ga tudi osebno sedaj pozdravlja med nami. Nečak, na žalost, prezgodaj umrli Gustav Kerše, ki je dobil po stricu ime. On je bil tudi v kontaktu z Milko Krigl, Gustav Kerši iz Sveč, kamo se je poročila Januševa sestra. Torej, pisma so bila prvo, kar sem videl in zvedel o Milki, preden sem, mnoga leta pozneje, bil je verjetno žegen, smel vstopiti v njeno hišo, pravzaprav v topli zilski muzej, v tempel domačnosti in prisrčnosti, seveda živ muzeja. Ne? V hišo, ki je bila sama po sebi, predvsem pa zaradi Milke, nekaj posebnega. Imaš tam vedno občutek, da smeš vstopiti, da je to privilegij, da smeš sploh noter v hišo številka 19. Oče pa je imel kontakte z moj oče, z očetom Milke, z Nikotom Kriglom, saj je bil zaupnik Narodnega sveta in Nuže Tolmar je bil tisti, ki je organiziral preko Nikota Krigla krajevne sestanke Narodnega sveta v tej občini. Nikota Krigla smo pa v naši družini častili še iz enega drugega vzroka. Tedani predsednik Narodnega sveta, profesor Valentin Incko, je namreč leta 1968 v radu zveznega kanclera izjavil, da Avstrija ne more dopuščati delovanja organizacij, ki so naperjene proti državnim interesom in je zato na osnovi avstrijske državne pogodbe zahteval ukinitev Heimatdienste. Oče je seveda bil tudi pripravljen dokazati, da so trditve resnične. To je bil Heimatdienst iz 60-ih let in vsak še pozna danes ruf ta Heimat, ki se ga ne radi spominjamo. Končno je bil obsojen na denarno kazen 1000 šilingov ali en teden zapora. Ampak zakaj to pripovedujem? Oče je prišel domov precej potrt, se je izgubil proces in bil obsojen, vendar je z neko ginjenostjo in ponosom govoril o tem, kdo ga je prišel med procesom moralno podpret. Niko Krigli za Homca. To je očetu veliko pomenilo. Niko Krigl je verjetno zgubil en dan na svoji kmetiji. Imel je 63 let, bil je brez avta in je moral nekoga prositi, da ga pelje na ta proces. Torej zavestna akta, ne? Da podpre predsednika Narodnega sveta. Oče je bil mnogo mlajši, star bil 45 in je rabil moralno podporo starejših in jo je na ta način dobil. To so bili narodnjaki, ki so vedeli, kdo rabi pomoč, koga je treba podpreti in to je bil oče današnje slavljenke Niko. Da je bilo res tako, mi lahko verjamete, saj je oče o tem z vidnim ponosom kar večkrat govoril. Samo mimo grede, oče bi pred včerajšnjim 22. januarja, če bi bil še živ, dopolnil 100 let.
To je bil predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Incko. No, o nagrajenki sta spregovorili dve laudatorki, najprej Micka Opetnik, ki je začela z mislijo o domovini.
Domovino si dobila z rojstvom. Z njo si zaznamovana. Vanjo so te položile rojenice in ti dodelile meje jezika, meje pokrajine, meje pripadnosti. Dana ti je bila ta pokrajina, da te opredeli z domovinskostjo in da ji vračaš svojo mero za njeno neizmernost, zvestobo za zvestobo, ljubezen za ljubezen. Od tebe bolj pričakuje kot tirja, da za njo storiš, kar moreš in zmoreš, da jo zaznamuješ z delom za njene sedanje in prihodne čase. Te besede izpod peresa slovenskega pisatelja Toneta Pavčka sem postavila na začetek spoštljivega pogleda na svojo prijateljico Milko Krigl. Milka se je rodila v enkratno zilsko pokrajino, ki jo zaznamujejo širni travniki, koruzna polja in konjski pašniki. Ob Milki sem kot podjunčanka spoznala dolino, v kateri živijo Slovenci, razpršeni po vaseh od Potoč do Ločila. Ko obišče potnik Zilsko dolino, se mu pogled ustavi na kozovcih, ki se tako čudovito skladajo s pokrajino in pa na mogočnih kmečkih hišah, ki so odsev bogate gradbene arhitekture. Taka domačija je njen dom v Zahomcu. Že zunani vides hiše priča o neizmerni skrbi Milke za ohranitev arhitekturnega videza, da sije hiša v svoji pristni lepoti. Nageljni na oknih pa odlikujejo Milko kot skrbno gojiteljico rož. Ko sem prvič stopila v Milkin dom pri Krjegljnu, sem bila prevzeta nad lepoto starega dragocenega pohištva. Postelja, pogrnjena z domačim prtom, ki ga krasijo skrbno izdelane vezenine. Namizni prt z rdečimi vzorci, zavese z belimi čipkami in vezeninami, pa brisača z modro vezenino in ušitim monogramom. Koliko ljubezni in spoštovanja so vlagali njeni predniki, posebej še njena mama in strine, v pridelavo domačega prta. Nato pa so ure in ure sedele in z vsakim ubodom pričarale na prt vzorce, ki pripovedujejo vsak svojo zgodbo. Ob delu na kmetiji so si ustvarile lepoto stanovanske kulture, ki jih je obdajala in osrečevala. Milka to dediščino varuje kot biser. Lepoto in bogatstvo teh vezenin je občudoval že marsikdo, ki je obiskal Milko in mu je ona razkrila bogatstvo svoje domovine, hiše, doline in jezika. Milka je bila stara par tednov, ko se je začelo izseljevanje koroško-slovenskih družin. Njena družina je bila po posredovanju sorodnika obvarovana tega hudega zla. Od prvega dne jo je v domači hiši obdajala slovenska beseda, še posebej zilsko narečje. Milka pa je lepoto zilskega narečja svojo govorico nežila, brusila, požlahtnila, zapisovala in jo velikodušno deli z zilskimi sogovorci in z nami, ki zilskega narečja ne obvladamo. Ob pogovorih z Milko vedno znova začutim mehkobo narečnih besed, pojmov in izrazov. Njena govorica včasih zazveni kot pesem. Ona pa varuje ta zaklad kot svečenica, ki varuje ogen zilskega narečja.
Mitska Opetnik je opisala še delovanje Milke Krigl v krajevnem slovenskem društvu ter njeno svetovljanskost.
Z velikim veseljem sodeluje v slovenskem društvu Zila. In ko zazveni v zahomcu biva že przile, je vsa radostna, da se sliši slovenska beseda. Prav poskočilo ji je srce, ko so jo letos obiskali Šapovci in ji po slovensko zaželeli sreče in zdravja. Sploh so šege in navade Zilske doline za Milko tista dragocenost, ki ohranja slovensko besedo, čeprav je tudi na Zili vedno manj slišna. Tradicionalni zilski žegen, kaleda ali običaj sjejte, sjejte so šege, ki so povezane z življenjem ljudi v teku letnih časov in nosijo v sebi zaupanje v Božji blagoslov. Posebnost v teku leta je tudi za Milko zilski žegen, ki ga praznujejo v zahomcu konec avgusta. Ob prvem obisku žegna na Zili mi je Milka omogočila, da sem lahko naredila pogled v zakulisje in videla, kako se obleče bogata in pisana zilska noša. Občudovala nisem le krasote noše, še bolj sem bila presenečena nad ženskim znanjem v zvezi z oblačilno kulturo te bogate noše. In kako prav ženske to posebnost posredujejo svojim hčirkam in vnukinjam. Ko se po cerkvenih obredih in bogatem žegnanskem kosilu zasliši klepet konjskih kopit po tlakovani cesti, se zbere vsa vas pod lipo in se zaslišijo slovenske pesmi, je za Milko praznični dan dosegel svoj višek. Čeprav je ta močno zasidrana v svoji domovini in zilščini, je Milka tudi svetovljanka. Na potovanjih po Ameriki in Evropi je občudovala kulturo drugih narodov in se učila njihovih jezikov. Milkin čut za stisko sočloveka sem odkrila na skupnem potovanju po Indiji, kjer smo prisostvovali novi maši njenega študenta. Milka nosi v sebi neizmerno ljubezen do svoje domovine in jezika, ob enem pa hrepeni njena duša vedno znova po svetovnih lepotah arhitekture, pokrajine in kulture. Njen vzklik "Kakšna lepota!" sem slišala in začutila ob obisku Plečnikove razstave v Ljubljani, gledališke predstave "To noč sem jo videl" pisatelja Draga Jančarja ali pa ob koncertu v Cankarjevem domu in na potovanju po Izraelu. Milka uživa in njena duša se napolni z radostjo, ko prisluhne glasbi, se potopi v branje slovenskih pesnikov in pisateljev in se navžije lepot slikarjev in umetnikov iz vseh obdobij in krajev. Domači umetniki pa imajo pri tem posebno mesto. Z velikim občudovanjem mi je predstavila bogastvo zilskih umetnikov, ki jih vsako leto v drugačni postavitvi lahko občudujemo v muzeju na Čajni. In Milka se tudi tam izkaže kot izredna poznavalka umetnikov Sebastiana Isepa, Franca Vigeleja, Antona Kolika in Antona Maringerja, ki so živeli in ustvarjali na začetku 20. stoletja na Čajni. Milkin dom, tam med Dobračem in Ojsternikom, pa sega še dlje, tja čez mejo v Kanalsko dolino, tja, kamor se rada poda na kavico, še raje v cirkev v Ukvah in pa seveda k Mariji na Višarje, kraj, kamor je romala kot dekle s svojimi starši in kamor še danes rada pohiti, tako v zahvalo, kot tudi s prošnjo v srcu. Draga Milka, na vaši domačiji so bili slovenski duhovniki, politiki in kulturniki vedno dobrodošli. Za skupno mizo so se kovali načrti za lepšo prihodnost koroških Slovencev in vedno je bila v središču pogovorov tudi skrb za ohranitev zilščine. Dr. Joško Tišler, po njem poimenovano nagrado boš danes prejela, je bil dobrodošel gost in sogovornik na vaši kmetiji. Tvoja ljubezen do domačega kraja in srčna skrb za ohranitev slovenske besede na zili te odlikujeta in potrjujeta pravo odločitev, da prejmeš danes to visoko in cenjeno nagrado koroških Slovencev. Draga Milka, želim ti, da se boš še velikokrat podala na pot v muzeje, gledališke in koncertne dvorane ter na pot v farno cerkev na Bistrici. Tista pot te vodi za domačo vasjo po zelenih travnikih, mimo starodavnega lepega kozovca do cerkve na Griču. To je pot tvoje domovine. Iskrene čestitke.
Tako je letošnjo Tišlerjevo nagrajenko Milko Krigel opisala Micka Opetnik, dolgoletna sodelavka tednika Nedelja. V nadaljevanju bomo slišali še drugo laudatorko Martino Pikorustja. Ja, v torek je bil pravi praznik zilje in ziljanov v Celovcu in mi zdaj le prisluhnimo zahomskim tamburašem, torej glasbeni zasedbi iz Zilske doline. Leta 2012 so nastopili na Koroška poje. Takrat je zasedbo vodila Sabina Vigele, mentor je bil Damir Zajec. Prisluhnimo venčku narodnih v priredbi Aleksandra Črnuta. Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF iz Celovca.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušate posnetke s podelitve letošnje Tišlerjeve nagrade. Prejela jo je Milka Krigl iz Zilske doline. In takole je družino letošnje Tišlerjeve nagrajenke opisala Martina Pikorustja.
Ko so mediji začeli poročati, da bo letošnjo Tišlerjevo nagrado prejela Milka Krigl, se je predvsem na Facebooku raznelo izredno veselje in začele so prihajati čestitke od vse povsod, od Zilje do Podjune, iz Kanalske doline in iz Slovenije. Vsi so se strinjali, da gre letošnja nagrada v prave roke. Milka Krigl se je rodila leta 1942 v kulturno ozaveščeni in narodno zavedni družini. Že njen ded Franc Krigl si je prizadeval, da so na Zilji leta 1904 ustanovili slovensko katoliško izobraževalno društvo. Franc Krigl pa je bil izvoljen za predsednika in je društvo predsedoval 25 let. 30 let je bil tudi predsednik hranilnice in posojilnice Bistrica na Zilji, za kar se je posebej izobraževal v Celovcu, Ljubljani in Mariboru. Bil je tudi član občinskega in šolskega odbora, poleg tega pa tudi eden izmed tistih, ki so leta 1893 ustanovili Slovensko planinsko društvo. V času prve svetovne vojne je bil na straži v sosednji Kanalski dolini. Tam je pisal pesmi, ki izražajo globoko vernost, goreče domoljubje, predvsem pa skrb za družino. Marija Makarovič je pesmi Franca Krigla uredila za izdajo v knjigi Na straži 1914 do 1916 Krigl Franc, izdal pa jo je Kobariški muzej leta 2016. Milkin oče Niko Krigl je bil od leta 1922 tajnik Slovenskega katoliškega izobraževalnega društva Zila, po očetovi smrti leta 1929 pa je postal predsednik društva. Ustanovili so tudi tamburaško skupino. Kulturno društvo je uspešno delovalo do razpusta leta 1939. Leta 1939 je oče Niko Krigl tamburice skril, prav tako del slovenskih knjig, o tem Milka Krigl pripoveduje v intervjuu v Nedelji. Nužej Tolmajer se spominja, da je večkrat šel na Zilijo za Homc k Niku Kriglu, Krigliču in k župniku Antonu Kuhlingu. Niko Krigl je bil zaupnik Narodnega sveta koroških Slovencev in kulturnik, ki je pomagal organizirati pevske koncerte na Bistrici na Zilji. Koncerti so takrat potekali še v Celovcu, Beljaku, Šmohorju in na Trbižu. Niko Krigl je prodajal vstopnice in ljudi nagovarjal, da naj se udeležijo koncertov Krščanske kulturne zveze in tudi gledaliških predstav v mestnem gledališču ali drugih gostovanj. Pri Kriglovih je bil Nužej Tolmaja vedno sprejet. Kot kmečki fan se je Nužej Tolmaja dobro zavedal, da imajo pri Kriglovih kmečko delo. Gospod Krigl pa si je vedno vzel čas, prav tako njegova soproga Mila. Milko je Nužej takrat občasno srečal, kajti med tednom je bila v službi v Podjuni. Šele ko se je vrnila iz Podjune na ločilo in delala v podjetju Elan, je bila tudi Milka Nužejeva zastopnica in je tudi prevzela reklamno gradivo. Gospod Krigl je bil za Nužeja Tolmajerja živa knjiga. Ko je Nužej vodil goste ali skupine po Zilji, je bil Niko Kriglo vedno pripravljen sprejeti skupino in jo je tudi spremljal po sončni strani navzgor in po senčni strani nazaj. Veliko je vedel povedati o domačih ledinskih imenih in imenih vasi. Tisti, ki so bili deležni vodstva, so občudovali njegovo široko znanje. Govoril je o Matiju Majeru Zilskem, Urbanu Jarniku in o Grafenauerjevih. Tudi v radijskih oddajah, ki jih je Nužej Tolmajer poslušal doma ali na poti, ga je globoko občudoval. Oddaje so bile čudovite, v krasni slovenščini, v krasni zilski govorici. Ko so lutkari iz Maribora sredi 70-ih let prvič gostovali na Koroškem, je Nužej Tolmaja vprašal župnika Kuhlinga, če bi lahko gostovali v Mežnariji. Leta 1978 je nagovoril župnika Stanka Trapa, če bi lahko v Faroškem skednju zaigrali igro Svetlane Makarovič, Hiša tete Barbare. Gospod Kregl je bil nad igro tako navdušen, da je vse povabil na dom in igralce in igralke pogostil z domačo zaseko in klobasami, mladina pa je bila navdušena. Rodbina svoje družine, ki je Milko Kregl oblikovala v njenem narodnem in kulturnem pogledu, je Milka podrobno opisala v knjigi Tako smo živeli 11. Ko je Milka odraščala, je bilo nebeško lepo, ko je prišla po zimi na obisk babica iz Pazri in je v tamkajšnjem narečju pripovedovala basni. Kot najstnica je zljubila kiparska dela Michelangela, ki jih je videla v ilustrirani reviji. Zato je bila njena srčna želja postati kiparka. Obiskovala pa je trgovsko šolo in je nato delala 3 leta pri podjetju Budin za vzvoz in veleprodajo delikates v Beljaku, potem 20 let v recepcijah v hotelih in nazadnje v pisarni podjetju Elan na Brnci.
Milka Kregl je prejela Tišlerjevo nagrado za vso njeno skrb za slovensko zilsko narečje in zilsko nošo, za ohranjanje domačih šek in navad ter za ljubeč odnos do tipične zilske gradbene in stanovanske arhitekture, ki je doma pri Kriglnu v Zahomcu. Zahvalo so ji izrekli Krščanska kulturna zveza, Inštitut Urban Jarnik in Slovensko prosvetno društvo Zila za sodelovanje pri številnih publikacijah o zilji in ziljanih. Te so po vsebini in jezikovni plati tako bogate zaradi njene pomoči, skrbnosti in njenega avtorstva v ozadju. Kot je še dejala Martina Pihorustja, Milka Kregl skrb vedno namenja zilskemu narečju.
Osnova njenega celotnega delovanja je kultura jezika. Milka ohranja in razvija zilščino s tem, da jo govori. Njeno narečje je bogato, polno življenjskih modrosti, polno lepih rekov, s katerimi bogati tudi čisto vsakdanje pogovore. Kadar je treba v publikacijah o zili preverjati narečna besedila in narečne izraze, Milka vse spusti. Vsakič je pripravljena, da besedila z nami skrbno pregleda v želji, da naj bo zilsko narečje čim bolj lepo, pa naj so to zilske pesmi, zilske pripovedi, narečni izrazi za etnološke predmete in za nošo in druga zilska pričevanja. Zapisala je tudi hišna in ledinska imena v Zahomcu, sklanjat vam je vred. Ko smo poleti s Hanzijem Milovnikom, Jozom Šnablom in Jankom Cvitrom na Zahomški planini na kraju samem zapisovali imena na planini, je bila z nami tudi Milka. V pripravi pa je zemljevid z ledinskimi in hišnimi imeni občin Straja vas in Bistrica na Zilji. Milka Kregl je sodelovala tudi pri zgoščenki zilskih pravljic Črnjeva kapca, kjer je posodila glas in pregledovala zapise v priloženi brošuri. Pripravila je tudi poseben narečni zilski slovar in ga predala inštitutu, kjer ga pripravljamo za objavo. Poseben zvezek si zapisuje besede, ki so njej drage. Zilsko narečje govorijo tudi v Kanalski dolini in Ratečah. Tako kot na Zili se tudi v Kanalski dolini prizadevajo, da bi narečje ostalo živo, med drugim tudi z radijskimi oddajami. Živo me prihaja pred oči slika, ko so Ozvart Erat, Milka Kregl in Ana Vedam sedeli za mizo pokojne Lize Sima in so uredniku Petru Rusti v svojih narečnih zilskih govorih govorili o šegah in navadah in življenju v Kanalski dolini in na Zili. Spregovorili so tudi o jedeh, pa se je nela vroča razprava o tem, kako se v zilskem narečju prav reče krompirjo, kajti že na tem majhnem območju so različna poimenovanja zanj. Milka Kregl je za slovenske radijske postaje vedno pripravljena spregovoriti o zilji in zilski kulturni dediščini v svojem lepem zilskem govoru. Šege navade, ki spremljajo letni čas in življenjski krog, so v družini spoštovali in spoštuje jih tudi Milka v obliki, ki jo je podedovala od prednikov. Ni to neka arhivirana tradicija, temveč eden izmed tistih stebrov, ki v življenje vliva posebno globoko doživeto prazničnost. Leta 1976 in 1977 je Lejko Milisavljevič pripravil stilni koncert z zborom Rož v zilski svadbi Vas cet Przili. V spremni brošuri je Niko Kregl podrobno opisal potek zilske svadbe. in ko je Helena Loža Podloga opisovala ziske svatbene šege, ki jih je objavila v publikaciji Adventus Nobiti, opustu ženiti, je bila njena najpomembnejša postojanka na zilji Kriglova hiša. V uvodu knjige je zapisala: "Predvsem pa želim to delo posvetiti spominu na umrlega Nika Krigla iz Zahomca, moža, ki je ostal zvest slovenskemu ljudskemu izročilu, človeka, ki ga je vedno bolelo napačno predstavljanje slovenske zilske svatbe in tudi drugih šeg. Gospod Krigl je bil prvi, ki me je navdušil za to delo in tudi prvi dal priznanje za doslej najbolj verodostojen prikaz zilske svatbe."
Milka Krigl je, kot bomo slišali, ob prejemu Tišlerjeve nagrade naglasila, da jo želi deliti s svojimi predniki, svojo družino, ki je vcepila spoštovanje do maternega jezika, pesmi in navad. Posebno mesto ima v Kriglovi družini tudi zilska pesem. O tem pa Martina Pikorustja.
Nuže Tolmaja se spominja, da je Lejko Milisavljevič prišel na Krščansko kulturno zvezo in vprašal, če Nuže pozna koga, na katerega bi se lahko obrnil, da bi kaj povedal o zilski pesmi. Peljal ga je k Kriglovim, kjer sta bila deležna čudovitega gostoljublja. Lejko Milisavljevič je prebival neštete dneve pri Kriglovih, o tem pričajo številni njegovi zapisi, Niko Krigl pa ga je vodil po zilji. Lejka Milisavljeviča so na zili tudi fizično napadali in poškodovali njegov avto. Zato so ga vozili pevci Šentjakoba. Tudi oni so bili deležni čudovitega gostoljubja Kriglove družine in so prisluhnili pripovedovanju Nika Krigla. Leta 1996 je Lejko Milisavljevič z zborom Rož uprizoril še zilski žegn. V priloženi brošuri koncertu v žegnu je objavljen obširen opis Nika Krigla o zilskem štehvanju, te pričevanje takrat 94-letne Kovačičeve matere Elizabete Heben z Bistrice na zilji, ki ga je zapisal Niko Krigl. Že leta 1959 je slovenski etnolog Niko Kuret pripravil krajši film o zilskem štehvanju, pri katerem je pri pripravi filma sodeloval Niko Krigl. Zapisi Nika Krigla o zilski svatbi in zilskem žegnu so bili prevedeni tudi v nemščino in so objavljeni v raznih publikacijah in so tako dostopni tudi nemškemu krogu ljudi. Ko je Lejko Milisavljevič pripravljal zgoščenko v koledovanjih na Koroškem, je Milka Krigl opozorila na posebno otroško trikraljevsko koledovanje v Zahomcu in bližnjih vaseh, ki ga spremljajo pjahte, to so otroci oblečeni v kožuhe. Posebnost v Zahomcu pa je koledovanje otrok za nebohod, kjer otroci hodijo od hiše do hiše in pravijo: "Sejte, sejte, da bo kaj žita gratavo." Po prerani smrti Lejka Milisavljeviča je Nuže Tolmaja prosil profesorja Egija Gašpašica, da bi prevzel urejanje glasbenega dela pesmi, ki jih je Lejko Milisavljevič posnel na zilji. Egi Gašpašič je bil navdušen. Nastala je obsežna pesmarica zilskih pesmi z naslovom Drvazila knabiva, v kateri je objavljeno tudi bogatstvo pesmi, rekov in pregovorov ter starih zilskih molitev Kriglove družine. Milka Krigl je za pesmarico Lejka Milisavljeviča sodelavkami inštituta v Vanjanik pregledala vsa besedila pesmi in pomagala razložiti narečne besede. Ko je profesor Egi Gašpašič pripravil stilni koncert z zilskimi pesmimi s pevci spod Narta, sta na koncertu Milka Krigl in Veronika Gotthard, ki bila oblečena v zilsko nošo, razlagali zilske pesmi. Pred Lejkom Milisavljevičem sta ljudsko pesem na zili zapisovala Zmaga Kumar in France Cigan. Za letno poročilo šolskega leta 1962-63 je France Cigan napisal prispevek z naslovom Žegn, konta pa žirnašče pesmi. V tem šolskem letu je bil na sporedu akademije ob koncu šolskega leta tudi prvi rej. France Cigan piše, da je gradivo o plesu zbiral na terenu na drugo majniško nedeljo, informanti pa so se zbrali v hiši, kjer je bil za gospodarja Niko Krigl.
Milka Krigl posebno skrb posveča zilski noši. To je predstavila ob številnih priložnostih in to z vsem svojim znanjem in z vso ljubeznijo, je dejala Martina Pikorustja in o kulturi oblačenja še dejala.
Ko smo ob posebni razstavi v Spodnjem Perilu v Deželnem muzeju Koroške tam predstavili tudi spodnje perilo zilske noše, je Milka Krigl pomagala obleči lutko, iz svojih skrin pa je prenesla najlepše kose za razstavo. Skupno sva pripravili opis zilske noše za brošuro, ki jo je izdal deželni muzej, pri tem pa sva navedli tudi slovenske narečne izraze za zilsko nošo. Pa tudi na razstavi sami so bili slovenski zilski narečni izrazi del javne predstavitve, čisto samoumevno. To pa še včasih pred obnovo muzeja, ko v deželnem muzeju slovenska beseda nikakor ni bila običajna. Deželni muzej je takrat organiziral tudi poseben večer o zilski noši, na katerem je Milka predstavila zilsko nošo in njene dele in prav tisti večer je bil med vsemi spremnimi prireditvami takratne razstave najbolj obiskan. Na vabilo pa je bil tudi naslov prireditve dvojezičen. Ko smo leta 2002 na Olšanskem pokopališču v Pragi blagoslovili novi Majerjev grob, je Milka Krigl pomagala obleči Veroniko Gotthard v zilsko nošo, s finsko kamero pa je oblačenje posnel Naško Križnar. Z Veroniko Gotthard je tudi vadila narečno pesem Matija Majerja Zilskega, ki jo je Veronika povedala v grobu. Mislim, da je bil Majerju v daljni Pragi dolgo po smrti na ta način vrnen zilski dom, zilska beseda, zilska noša, ki je tako ljubil, da je na slovansko razstavo leta 1867 v Moskvo poslal zilske noše, ki upodabljajo zilsko svatbo. Leta 2001 je te noše v Etnografskem muzeju v Sankt Peterburgu zasledil Teodor Domej. Te noše so bile leta 2008 razstavljene v Bruslu, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evrope. Ob slovesnem odprtju v Bruslu smo bili navzoči Milka Krigl, Milka Olip, snemalec Naško Križnar in jaz, kar je bilo seveda nekaj prav posebnega, zgodovinskega. Posebne so tudi noše, ki jih je Majer poslal v Moskvo. Med deli noš je pisan predpasnik, ki ga v tej obliki danes na Zili ne poznajo. Ko smo s Teodorjem Domejem obiskali Milko Krigl in o tem razpravljali, je Milka prinesla prevleko za blazino, v kateri smo opazili iste motive kot na predpasniku in tu se sklene krog. Ko je gospa Mirjana Vevar, vnukinja Jaka Špicarja, predala inštitutu Evanjanik zilsko nošo Jaka Špicarja in njegove žene, sem poklicala Milko, da je bila v predaju v kulturnem domu v Pliberku navzoča in je pomagala opisovati in dokumentirati dele noš. Pobudo za raziskavo Marije Makarovič o nošah na Zili je na začetku 80-ih let dal Nuži Tolmajer. Njegova srčna želja je bila, da bi Makarovičeva, ki je že raziskovala noše v Sloveniji, najprej opisala zilsko nošo. V knjigi so pričevanja številnih informantov in informantk, ki so jih deloma nagovorili kar na cesti. Marija Makarovič je zapisala tudi žalostne ugotovitve ljudi, da so na Zili Slovencem vzeli jezik in noše. Knjiga Marije Makarovič je danes temeljno delo za vse raziskovalce in je bila prevedena tudi v nemški jezik. Pripravili so tudi razstavo o noši, ki je bila na ogled v kulturnem domu na Bistrici na Zilji. Milka Krigl je sodelovala tudi v raznih avstrijskih in nemških televizijskih oddajah, v katerih so predstavljali zilsko nošo in življenje na Zilji. V oddajah je Milka nošo predstavila z globokim spoštovanjem in velikim znanjem, dele noše pa je vedno poimenovala tudi v slovenskem zilskem narečju. Tako je te domače zilske izraze ponesla v širši svet. Marija Makarovič je pripeljala na Koroško tudi profesor Bredo Turk-Vilhar, ki je opisovala zilske freske in tudi njej je bil Niko Krigl v pomoč.
Letošnjo Tišlerjevo nagrajenko odlikujejo tudi vera, domačnost in gostoljubnost. Martina Pikorustija je najprej povedala več o kulturi jedi.
Milka Krigl vsako leto ob žegnu za homcu vabi na dom žlahto prijatelje in znance, a tudi raziskovalce, ki jim predstavi zilski žegn v vsej popolnosti, od dopoldanske maše do slovesnega kosila in popoldanskega štehvanja. Pomemben del žegna je kosilo s tradicionalnimi jedmi, ki jih Milka ljubeče pripravlja, prav tako ljubeče gosti povabljene z najlepšo posodo in priborom. Zilske recepte zdaj daje na voljo za knjigo, ki nastaja v čezmejnem evropskem projektu o jedilni kulturi na Zili in Kanalski dolini. Projekt izvajata društvo SKS Planika in društvo Zila o pomoči Krščanske kulturne zveze. In tudi v tej knjigi bodo objavljeni narečni izrazi za jedi, začimbe in podobno. Mitska Opetnik je že opisala Milkin ljubeči dom, ki je poln zgodovine in sodobnosti, v katerem so vrata vedno odprta. Oboje Milka združuje v prijetno domačnost, gostje pa se občajo iz domačih cvetov, vezenem prtu njenih prednikov, lepo oblikovanih skodelicah in domačih dobrotah v tej hiši počutijo preprosto lepo. Z veliko ljubeznijo ohranja tipično zilsko arhitekturo in zilsko notranje opremo, njena hiša je pravi zilski hram. Milka Kregl je odraščala v družini, kjer je imela molitev v sveto mesto, kjer sta križen molitev pred jedu in po njej, večerna molitev, pokrižanje v baških kapelicah in križih v navadi. V družini so se ohranile tudi posebne molitve v narečju, ki so objavljene v knjigi Lejka Milisavljeviča Drbezila knabiva. Njena osebna vernost podpira tudi versko skupnost v cerkvi na Bistrici na Zili, kjer je za Milko slovenska beseda in pesem v cerkvi poseben blagoslov. Milka je svojo pokončno držo zilsko nareče in zilsko kulturno dediščino pripeljala v današnji čas, ne v arhivirani obliki, temveč v živi nadvse življenjski obliki, ki vsebuje tisto pristno, lepo domačnost, po kateri vsi vse bolj hrepenimo. Vse je pri njej domače, vse je dom, vse je hram kulture. Nagrado prejme predvsem zato, ker piše besedo kultura z veliko začetnico, ker to kulturo živi ob prazniki in v vsakdanu. Iskreno čestitam v mojem imenu in tudi v imenu narodopisnega društva Urbanijani, kjer je Milka vsa leta odbornica in tako pomaga, da lahko naš inštitut deluje. Inštitut Urbanijanik pripravlja knjigo o Niku Kreglu, ki bo vsebovala njegov življenjepis, njegove opise šeki navad, predvsem pa pripovedno izročilo, ki je ohranjeno na posnetkih slovenskega sporeda ORF in še ni objavljeno. In tudi slovar zilskega narečja, ki ga pripravlja Milka Kregl, je pri inštitutu v pripravi za objavo. Na koncu lahko samo rečem, hvala lepa, Milka. Bogujni.
Tako je letošnjo Tišlerjevo nagrajenko opisala Martina Piko Rustija, ki sodeluje pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik. V nadaljevanju bomo slišali še, kaj je povedala nagrajenka. Je vtorek je bil pravi praznik Zile in Ziljanov v Celovcu, nastopil je tudi kvintet Ojsternik iz Zilske doline, mi pa prisluhnemo zboru z istim imenom, torej Zinge Mannschaft Ojsternik z Bistrice na Zilji, ki ga vodi Krištof Mörtl. In sicer na Koroška poje 2015 so zapeli tudi Čej so tiste stezice in Sege Diandle v priredbi Franca Mertla. Za posnetek se zahvaljujemo slovenskemu uredništvu ORF iz Celovca.
Die Zweifel von mir ist
Če poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušamo posnetke s podelitve letošnje Tišlerjeve nagrade. Prejela jo je Milka Krigl iz Zilske doline in nagrajenka je zahvalo začela duhovito v zilskem narečju.
Cedl, no mam blika, kaj da ne bo tako hude. Bilo je tik pred Božičem, ko sem prišla domov in videla na tem telefonu. Čestitam, smisleno, ko pa ste to za nam zmašnjava. Za vjenašte je ona, ona čestita je ovošća, ona. Pa spet nešte klicu, pa pravi čestitam. Ja pravim, ko čestitam? Ja pravi, bo šta biva Tišlerjeva nagrada. Ja sem rekel, ma to ne resen, to može biti pomota. Pa ste je resen, da bi vasne nagrada. Zahvaljam se Krščanski kulturni zveze pa Narodnemu svetu koroških Slovencev najlepše za tako češčenje. Ker je priznanje tako prestižno in tako važno, ga hočem deliti z mojimi predniki. Hočem ga deliti z mojim starim očetom, Francem Krigl, ki so v težkih časih in hudih, razburkanih razmerah okoli prve svetovne vojne ostali narodnjak in zgled potomcem. Deliti ga hočem tudi z mojo družino, z mojo mamo Milo, z mojim očetom Mikom in mojim bratom Francijem. Doma je bilo lepo. Živeli smo nekako pod geslom Mati, domovina, Bog. Starši so mi vcepili spoštovanje do vsega in do vsakega in so rekli, srce človeško sveta stvar, ne žali ga nikdar. Vcepili so mi spoštovanje do matanega jezika, do naših pesmi, do naših navad. Tati jih je zbiral in zapisoval in veliko jih je tudi posnetih na radiju. Kmalu po koncu prve svetovne vojne so začeli prihajati raziskovalci iz Slovenije, takratne Jugoslavije, in to so bili etnologi, jezikoslovci, muzikologi in tako dalje. To so bili naprimer France Cigan, potem Zmaga Kumar, Breda, Turk Vilhar in Lajko Milisavljevič. To so bili takrat, so bili pa težki časi, še ljudje niso bili pripravljeni jim pomagati. Niso hoteli, da bi bilo to zapisano. In pa tudi niso hoteli govoriti ne slovensko, ne po domačem in tudi niso hoteli razumeti po slovenskom. Ampak seveda ljudje so bili zastrašeni, imeli so strah za delovno mesto, da bi zgubili delo. Pa tudi je bilo nekaj družin izseljenih in seveda so se ljudje bali, da bi se kaj takega še enkrat ponovilo ali pa če ne njim, otrokom. Lahko bi se to zgodilo. Mariji Makarovič, naprimer, se je zgodilo to še v 80-ih letih, da je, ko je zbirala podatke in zbirala in gledala zilsko nošo po raznih vaseh, po raznih hišah, da jih tudi niso hoteli pomagati in to še v 80-ih letih. Ampak Marija je napisala fantastično knjigo. Hvala, Marija. Potem je veliko krat, kako je že povedano, hodil k nam Lajko Milisavljevič, torej nekaj samo k nam, k Kreglu, temveč tudi po zildi gor in dol. Nešteto krat prišel na zilo, spravljal je pevce skupaj in snemal pesmi, stare pesmi in stare navade pa molitve, kako je bilo že povedano. Enkrat je pisal tatu, da bo prišel na predvečer Treh kraljev k nam in da bosta se peljala na Brdo in tam v tiste vasi, tiste okolice in da bi posnel Kaleda. In takrat je bila pa huda zima, tiste ta prave zimo so takrat še bile, je bilo snega do sred in za nuhte je zebuje, veš, ko je to? Za nuhte je zebuje in zima je bila taka, zima da poka, da bo mlijeka pa moka. In no, in Lajko Milizahalovič se je pripeljal v teči škatljce, veš, tako vikene je bilo to. Ja, tisti avtomobil pač. In nista prišla daleč na enem klancu, na Ljubljanskem klancu sta že obtičala. Škatljca ni še oprijed, ni šla zad. Pa je prišel en kmet in zmora in jih je potegnil iz zadrege. In da sta prišla še pravočasno na Brdo in sta tam vse posneva in naš tat je prišel tudi domov zjutraj in pravočasno še k prvi sveti maši. Bil je namreč, bil je kamrar. Noži Tolmajer je tudi prišel. Eden tistih, ki je veliko hodil, ja, kako je bilo že rečeno, z raziskovalcem pazili. In je prišel tudi večkrat k nam. Bil je tisti skrbel za pevske koncerte, za razne druge nastope, za izdajo zanimivih knjig, na primer o freskah, kako je, sem rekla, od Brede, Turk, o nošah, pesmih, vse, kar je bilo potrebno, da je vsaka knjiga lahko išla. Nobena težava mu ni bila pretežka. Nuži je vse naredil, še za finance je poskrbel. Dobro, da so se časi tako spremenili in umirili. Veliko lažje dihamo. Da je temu tako, pa nam pomagajo tudi naši mediji. To sta dva tednika, potem je televizija, televizijske oddaje in naš radio. In vsem urednikom najlepša hvala, ki se trudijo za lepe in dobre prispevke, naj si bodo kulturni prispevki ali politični prispevki ali pa kaj drugega. Pred nekaj leti sta doktor Peter Wiesflecker in iz Zahomca in Franc Mertl, znani pevovodja iz Bistrice, sta si napovedala, da bosta izdala lepo knjigo. Franc bo zbral lepe stare pesmi in Peter pa običaje in bo še malo dal okraska zraven, malo zgodovine. In je res lepa knjiga. Potem je prišel zraven Klaus Kribel iz Pazri in so si povedali, da bojo naredili lep koncert in tako je bilo. Lep koncert je bil najprej v Šmahoru, v mestni dvorani, ki je ogromna in je bilo vse razprodano. Pevci so bili navdušeni, poslušalci navdušeni. Tako da je bilo, da se je reklo, to moramo ponoviti in so res na Brdo ponovili na prostem in je bil spet isti uspeh. In potem so rekli, ja, to moramo kar naprej, moramo spet kakšne koncerte. In jaz ženjam, da je Franc Mertl ženil se. Zdaj ima peta čelah umika na vnuku, ko si je v jedn dva ljubke te druge. Zdaj bom pa ki doma koncertiral. No, s časom so se razmere zelo spremenili in umirili, kako sem že rekla. Ljudje so spoznali, da je naš žobar, da so naše navade, da je pa domačen, pa zilščan. Lepo, da je treba da je treba merkati na to, da je treba to achtati in pa častiti, da je to, mi smo to pa jerbali od nehtega, pa da je, da se navade lepe, in pa da se pesme teče spra lepe, da gre, se in že je v srce, delč v srce. Pa da je to, kar smo pa jerbali, dragoceno. Naše kulturno društvo SPD Zila se trudi obvarovati in poživiti na eni strani narodno zavest, na drugi pa krepi dobro sožitje med obema narodoma. Prirejamo lepe koncerte, igre, lutkovne predstave, lutkovne nadstope. Sedaj jih imamo cel cikl pod imenom Zlanček. Dajemo na svetlo knjige, na primer zilske pesmi Lajka Milisavljeviča, pesmi in pravljice Marije Bartolot in veliko drugih. Ačernjevo kapice smo tudi, tudi lepo, so tudi lepe basni. To smo tudi naredili, ja. Imeli smo pa tudi spet adventno tržnico potem s koncertom. Tržnica je bila zelo uspešna in pri koncertu so nastopali šolarji ljudske šole, naše ljudske